Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati FSB Tver viloyatidagi yoqilg'i energetika majmuasida terakt tayyorlashning oldini oldi. Bu haqda FSB jamoatchilik bilan aloqalar markaziga asoslanib xabar berildi. Federal Xavfsizlik Xizmati Tver viloyatidagi yoqilg'i energetika majmuasi obyektlaridan birida IŞİD xalqaro terroristik tashkiloti a'zosi tomonidan rejalashtirilgan terroristik harakatni tayyorlashning oldini oldi, deyilgan xabarda. Razvedka xizmatining ma'lumotlariga ko'ra, terakt tayyorlanayotgan shaxs Rossiya fuqarosi bo'lib, Markaziy Osiyo mintaqasidagi respublikalardan birida tug'ilgan. U terroristik tuzilmalar rahbarlarining ko'rsatmalariga binoan qo'lbola portlovchi moslama yasash uchun qurol va tarkibiy qismlarga ega bo'lgan. U yashash joyida portlovchi moddalarni sintez qilish laboratoriyasini jihozlagan. Hodisa sodir bo'lgan joyda undan qurol va o'q-dorilar, foydalanishga tayyor qo'lbola portlovchi moslama hamda uni ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan butlovchi qismlar olib qo'yilgan. Terroristik harakatga tayyorgarlik ko'rish faktlari bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.